بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان ترى 27 مويزو رمضان mwaka 1442 katika silsila ya durus za kasasu al-anbiya, tuendelea kumzungumzia Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam, ambaye jana tulianza kumzungumzia na tukataja kuwa biidhnillahi ta'ala tutaanza katika kikao cha leo kuzungumzia ataamur ala Yusuf alayhi salam, vitimbi walivyopanga ndugu zake Yusuf dhidi ya Yusuf alayhi salatu wassalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فالي وليكسيما لغزاك يوسف وانبزانا واو كواو حقيقة يوسف نندغياك ونبيندو زايد نبابايتو كوليكوسيس hali sisi ni kikundi chenye nguvu, hakika baba yetu yupo katika upotofu wa wazi dhahir kabisa. Ukutulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihin. Muweni Yusuf au mtupeni katika ardhi ya mbali kabisa, ili uso wa baba yenu ukuelekeeni nyinyi, bimaana awapendeni nyinyi, na baada ya haya mabaya kuyafanya mtakuwa watu wema. Huu ndio mpango ulikuwa umepangwa dhidi ya Yusuf alayhi salatu wassalam. قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. يوسف ndugu yake wapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi, na sisi ni kikundi kikubwa, baba yetu yuko katika upotofu wa wazi. Hadi mushkila wa kullu mushkilatin tahtaj ila hal, kwa wamezungumzia huu ni mushkila ambao umewakabili wao. Kwa nini Yusuf na ndugu yake wapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi? Mushkila. Kwa hiyo tutafuta hali. Ma halukum? Mekaa wazungumza. Mwaonaje? Tufanye nini? Qalu qtulu Yusuf. Hadha huwa alhal. Tumuue Yusuf. Wa badilun akhar aw itrahuhu ardan. Pelekeni katika ardhi ya mbali, ikiwa mtaka kumuua mpelekeni mahali jangwani, mtuple ni mbali kule, mwache huko, takufa taishi tu. Natija, baada ya kuoshajiwa mushkila, hali yake ni hii, halafu mtapata nini? Yakhlu lakum wajhu abikum. Idhan hapo wamekaa katika mkutano, wakazungumza mushkila unaowakabili na tatuo la mushkila kama ule na natija yake nini. Kwa mushkila ni la Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin. Alhal uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajwabiha aw itrahuhu ardan an natija yakhlu lakum wajwabikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Kwa hivyo wamepiga hisabu vizuri kabisa, kisha baada ya hapo bila shaka kitendo alichokifanya ni maasi dhidi ya ndugu yao, Kwa hiyo pale pale ni watoto wa mtume, vile watakavyokuwa wamtambua Mola wao, ni watoto wa mtume wa Allah. Kwa ni kama waliambiana ala takhafuna Allah, hamuogopi Allah nyinyi, mtaka kumua ndugu yenu, mtaka kumtupa ndugu yenu, kuna adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna hisabu kesho. Qalu natubu ba'da dhalika wa takunu min ba'di qauman salihin, kisha tutatubia na Allah atatusamehe. Tubia Allah atatusamehe. Kwa baada ya kumuua Yusuf au kumtupa katika ardhi ya mbali, itakuwa baba yetu hana mwingine isipokuwa ni sisi, kwa hivyo atatupenda sisi. Kwa hivyo tukishapata lile tunalolitaka, natubu ila Allah subhanahu wa ta'ala, tutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa nakunu min ba'di qauman salihin, tutakuwa watu wema baada ya kufanya dhambi ya kumuua Yusuf. Tayib, kuna swali muhimu hapa nataka tujiulize. Kikweli huu mushkila kweli utatuzi wake ni kumuua Yusuf alayhi salatu wassalam? Na je, kumuua Yusuf alayhi salam itawapelekea wao lile tatizo lao ambalo wao waliona ni tatizo kutatulika? Ukiangalia makini utakuta kuwa si hivyo, si kweli. Kwa sababu hiyo wakaona mwisho wa mtupe katika kisima, hii ndio itakuwa dawa, usimuue, umweke katika kisima. Na hata baada ya wao kufanya hivyo, si kuwa baba yao sasa akawaangalia wao akawapenda, bali aliwaambia nini? Bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifu, kama takavyoeleza. Kwa hivyo la baba yao hakuangalia wao akawa atawapenda, bali alihuzunika kwa kuondokewa na Yusuf alayhi salatu wassalam, wa ghadiba alayhi, na akawakasirikia wale watoto wake kwa kile kitendo cha walichomfanyia ndugu yao Yusuf. Bal sawwalat lakum anfusukum amra, na swali la ajabu, hal tabu ila Allah tabaraka wa ta'ala, ye walitubia kwa Allah baada ya kusaidi kulifanya? Naam, katika dhahir ya aya za surati Yusuf ni kuwa walitubia. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in, walikubali kuwa wamekosea. Na kule mtu kukubali kuwa amefanya makosa ni njia yake kurejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali walimwambia baba yao, ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in, wakamwomba baba yao awaombee maghfira kwa ile dhambi waliyofanya ya kutaka kumuua Yusuf alayhi salatu wassalam. Fahum tabu ila Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mata, lini walitubia? Baada sinina adada, miaka mingi imepita mpaka Yusuf amekuwa mtu mzima, ashakuwa mfalme wa Misri. Subhanallah, angalia namna gani Allah subhanahu wa ta'ala hukadiria mambo katika jambo ambalo dhahiri yake waweza kuona ni shari. Wao walikuwa wamepanga ni shari, lakini Allah katika ile unaona ni shari akatia baraka ndani yake katika kile kitendo alichokifanya, ikawa ndio sababu ya Yusuf kuelekea wapi? Misri, mpaka mwisho kuishia na kufungwa jela tutakapoona inshallah ta'ala, mpaka kuwa mfalme wa wapi? Wa Misri. Amekuwa sasa ni mfalme wa Misri, ndio ndugu zake waje wamkute Yusuf ni mfalme. Tena wakaja mara wakaja, hawakumtambua kama ni mfalme, hawakutambua kama huyu ndiye yule Yusuf aliyekuwa ndugu yetu tuliyomfanya yale tunamfanya ndugu mdogo. Muonaje lau kama mmoja wao angekufa kabla ya kutubia, hali ingekuwa kama ungelikufa kabla ya kutubia? Kwa kuna hatari sana mtu kusema kuwa mimi nafanya dhambi kisha nitatubia. Huwezi kujua umri huko katika mikono yako. Hawa tuseme kuwa Allah aliwapa umri wakaishi mpaka wakatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawasamehe, lakini je, ni sawa mtu kusema kuwa mimi nafanya maasi na iwajue wafanya maasi kisha alafu mtatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haina shida. Una dhamana wewe ya kuishi kisha uje uwe mwema baada ya hapo, hiyo dhamana unayo. Na pia una dhamana kuwa Allah atakuwafikishia wewe kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tauba ni kwa taufiki ya Allah, ndio mtu akarudi nyuma. Kisha una dhamana kuwa Allah ataikubali tauba yako unapotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una uhakika gani kuwa Allah atakubali tauba wakati wewe umekusudia kulifanya lile jambo ovu ulilofanya? Kwa haya mambo, ikiwa huna dhamana nayo, jiepushe na maasi, kaa mbali na maasi, na ikiwa umeteleza, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ghafurur rahim. Almuhim, jamaa walipanga mipango yao, wakaweka mushkila wao ni huu, hali yake huwa natija yake, yakhlu lakum wajuwabikum watakunu min ba'di qauman salihin. Tayib, ma dhanbu Yusuf? Yusuf amefanya dhambi gani hata astahiki kutoka kwa ndugu zake kumua? Anakosa gani? Je, Yusuf alifanya kosa lolote? Abadan. Utasema labda alifanya kosa ili umuadhibu kwa lile kosa alilofanya, lakini ikiwa ni kosa waliita kosa, basi itakuwa kosa liko kwa nani? Kwa baba yao, sio? Wangeangalia namna nyingine ya kutatua mushkila ambao wao wanaona ni mushkila. Almuhim, shaitan aliwafumba fahamu yao, hawakuliona hilo, kuwa huyu ndugu yetu hana makosa yoyote, si yeye. Ikiwa sisi tuona kuna makosa hapa kama wanavyoona wao, ambapo si makosa, basi itakuwa ile makosa ni ya nani? Ni ya baba anayempenda zaidi Yusuf kuliko sisi kama wanavyoona wao. Hapa mmoja wao alipoona maamuzi makali wenzake walikuwa wakitaka kuyachukua, akasema la taqtulu Yusuf, ili jambo la kumuua hili ni kubwa mno. Qala qailu minhum la taqtulu Yusuf, akasema msemaji katika wao, msimuue Yusuf. Wa alquhu fi ghayabati aljubbi yaltaqituhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin, lakini mtumbukizeni ndani ya kisima, wasafiri watakuja watamuokota. Kama nyinyi mna sharti ya kufanya hilo jambo, ikiwa kweli mtaka kulifanya hilo jambo, basi tufanyeni hivi, afadhali bwana tusimuue, tumchukue tumbukize ndani ya kisima, mjua wao atakavyofanya, lakini hatukufa. Atakuja mtu kuteka maji pale, akija kuteka maji katika wale wasafiri, atamuona, atambeba waende naye. Sisi tutakachofanya nini? Tumesalimika na jarima ya katili, takuwa tukuua. Hii ni fikra ya mmoja wao, kuwa waende naye angalau wasimuue, na huu ndio alikuwa mwema katika wao. Huyu katika wao ndio alikuwa fikra yake kidogo ina afadhali, ni mbaya lakini ina afadhali kuliko kufanya nini? Kumuua kabisa. Naye alikuwa na huruma zaidi na Yusuf kuliko wale wengine, pamoja na kuwa wote wameshirikiana katika nini, katika uovu, lakini angalau ni baadh ash-sharr ahwanu min baadh, baadhi ya shari ina afueni zaidi kuliko nyingine. Fahadha ash-sharr alladhi jaa min hadha al-akh wa huwa ilqa'u Yusuf fil jubb ahwanu wa akhafu min ash-sharr alladhi kana ya'zimu 'alayhi baqiyat al-ikhwa. Hii shari aliyokuja nayo huyu wa kumtia kisimani ina afadhali kuliko ile shari waliokuja nao ndugu zake, ambao walikuwa wameamua kuwafanya nini? Wamuue. Kwa hivyo akaja kuwapa tatuo ambalo watapata malengo yao wanayoyataka, lakini haifikii katika kumuua Yusuf alayhi salatu wassalam. Wa alquhu fi ghayabati aljub yaltaqituhu ba'du as-sayyarin. Kwa hivyo itakuwa irtahna minhu, tushapumzika na Yusuf bila ya kumuua, walivusikia hii rai ikhtaru hadha rai, wakachagua rai hii. Sababu mwanadamu vile atakavyofikia katika shari, ndani yake kuna khairi kidogo. Vile atakavyokuwa mwanadamu katika shari, ndani ya nafsi yake kuna khairi. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Kwa hivyo kunao ile khairi kidogo iko, huenda labda hisia zake zikakumbuka ile khairi akarudi nyuma. Kwa hivyo ile khairi kidogo ikadhihiri kuwa tusimuue basi. Wale wengine pia ile khairi kidogo walikuwa nao wakasema, kweli fikra yako wewe nzuri. Kwa hivyo wakakubaliana kuwa Yusuf tumtupe kisimani. Haya ndio makubaliano baina ya wale ndugu. Ittafaqu ala hadhihi alqadiyya wa hiya an yulqa Yusuf fil jubn fadhahabu ila abi. Walipokubaliana wakaenda kwa baba yao wakasema, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Yani kuna hukumu ya ishmam, summa la ta'manna ala Yusuf yasummu. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. كأنك بابا ياو أكسيما مسماجي كتكاو ايوه بابا يتو ونانيني ويوه حتى هتواميني كو يوسف. يعني هتواتي أنغلاو تكاو نندقو يتو بانا تكا چزاناي هتواميني كو pamoja na يوسف. Na hakika sisi ni wenye kumtakia kheri. Mweka kama mtu waja haa ndugu yetu umwacha wacha hapo, tuende kidogo wakazane bwana, cheze cheze naye kule na nini. Wajifanya wamtakia kheri, sisi tumtakia kheri huyo. Arsilhu ma'na gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu la hafidhun. Mpeleke kesho pamoja na sisi tukienda kuchunga, ale kwa furaha, acheze. Na hili ni jambo watoto watakana wapewe. Hii ni katika fawaid tarbawiya, kuwa mtoto usimzuie mtoto kutoka mdogo hana nafasi ya kucheza, humpi nafasi ya kucheza. Asubuhi saa 12 aongojea basi la shule kupale na robo shakuja kumbeba, hata alfajiri haswali msikitini, huyo yuenda shule. Enda we paka saa 10 kisha tushen, paka magharibi kisha nyumbani homework, paka isha ndio ale mkate wake. Asinzia kwele mtoto lali ya mbali. Siku ya pili 12 mtoto hana nafasi ya kucheza jamaa, hana nafasi. Na kuna shule nyingine ilikuwa wakati ule shule asubuhi mpaka magharibi, shule hiyo shule hiyo ni kawaida, masaa ya kawaida. Kisha ukienda mtoto wako amfeli, yule mwalimu akamwambia huyu hahitaji tuition. Hahitaji tuition. Kuna mzazi mmoja anambia muulize yule mwalimu, "Ha, nipe wakati wa tuition saa ngapi?" Nipe huo wakati wa tuition. Mtoto atoka saa 12 na magharibi hiyo. Ana homework za kufanya nyumbani. Kisha awekewe na tuition. Alafu saa ngapi ya tuition? Yaani baina al-maghrib wal isha. Alafu akitoka home akaifanyia saa ngapi? Jamani, hii too much. Ndio unaona siku hizi watoto hawai warefu, wafupi tu, katika vibegi vizito vizito nini? Ana viki kweli. Yaani hii corona hii, afueni hii. Ile shule kufungwa fungwa, kuna watoto wataki hata kusikia shule irudi. Hatukupata sisi wakati wetu bwana. Ushawapata off kama ya corona mwaka. Mwaka mzima. Na wewe usifikiria huzunika yule mtoto. Alhamdulillah. Kuna mmoja sema nitazungumza nayo corona endelee kuja tu nani. Afikiria ni mtu. Mtoto. Yaani wafurahi ampumzika. La, mtoto ni lazima apewe wakati wa kucheza. Usipompa mtoto wakati wa kucheza wamtesa. Na hawezi kufikia yale malengo unayofikiria wewe. Ndio pale sasa waje kumpata mtoto amekuwa mtu mzima, hakupata nafasi ya kuteza alipokuwa mdogo. Wajapata jibaba wewe ni mbeba vidude vidude la cheza cheza nini baba? Kumbe wakati wake hakupata nafasi, sasa yuona raha, kumbe anaweza kucheza. lakini ashakuwa mkubwa. Kwa hivyo katika ule utoto, mtoto hahitaji kucheza, hahitaji. Sasa hawa wankuja katika njia hiyo. Ni kweli yule mtoto hahitaji kucheza, lakini arsilhu ma'ana ghadan yartaa, kule atakula matunda, atakula vitu vizuri vizuri, wa yalab, atacheza, atapiga shabana, mishale na nini. Wa inna lahu lahafidhun, na bila shaka sisi tutamuhifadhi. Nani atamkaribia ndugu yetu mdogo? Tuko kumi nasi, sijumaa tuko wengi sisi kumi hapa, nani atakayemgusa? Tutamuhifadhi sisi. Kwa hiyo wakawa wamemwambia baba yao hizi habari. Baba yao akawaambia ili kuwatoa njiani, kwa sababu amehisi hawa watu siku zote hivi, leo ghafla wankuwa twampendea kheri, na iwaona vile vitimbi vyao wanaovifanya dhidi ya ndugu yao. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bi, akasema kwa hakika yanihuzunisha sana kwamba nyinyi mwende naye, nisipomwona hapa nasikia huzuni. Na haya maneno yazidi, no, kumbe paka pia usipomwona wafanyia huzuni. Salala hivi basi ana, kumbe pia asipomwona apata huzuni wazidi. Subhanallah, inni la yahzununi an tadhhabu bi, kisha akasema wa akhafu an yakulahu dhibu wa antum anhu ghafilun, na mimi namuogopea kuwa asije mbwa mwitu akamla na nyinyi mmeghafilika naye, pengine mwenda kushuhudikia wanyama nini, mkamwacha peke yake akaja mbwa mwitu akamla. Na hapa wataja baadhi wanaovyoni kuwa watu wachunge sana wanapozungumza tuseme na watoto wao manini, kuwatajia udhuru kabla lile jambo hajalifanya. So, ni kama wampa kabisa njia ya kutafuta ule udhuru. Namna gani? Oh, kweli kuna story ya mbwa mwitu hapa, kumbe washapata, washanasa wale. Ilikuwa iogopea mbwa, basi huyo mbwa mwitu tutamsingizia, huyo mbwa mwitu ndio tutamsingizia kuwa yeye ndio alimla huyo. Kwa wakawa wangangania namna hiyo, wameafikiana washakuja, sisi tumtakia kheri. Lakini baba yao alikuwa hadha haoni hilo, haoni kama hawa mtakia kheri. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab, kwa tutataka kwenda sisi lakini kwa maslaha yake bana, yarta' wa yal'ab. Wa inna lahu lahafidhun, Yaqub qala lahum alayhi salam inni la yahzununi an tadhhabu bi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun, wa lam yaqul akhafu alayhi minkum, hakuambia wazi kwa mimi ni nyinyi ndio naoogopa, nyinyi mkimchukua huyu na waogopea nyinyi. Pamoja na kuwa ule ukweli wa mambo ni kuwa iwaogopea kweli, sababu tangu mwanzo alimwambia la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, alikuwa ili jambo yalijua tangu na mwanzo. Kwa hivyo alikuwa ahisi kuna shari fulani ndugu zake wanao dhidi ya Yusuf alayhi salatu wasalam, lakini hakuweza kudhihirisha jambo ambalo yeye alidhania katika moyo wake, mpaka wakaja kufanya jambo hili kubwa dhidi ya Yusuf alayhi salatu wasalam, akawadhihirishia wazi kunijua, bal sawalat lakum anfusukum amra, hakuwa akijua kwa uhakika kuwa waweza hawa kufanya vitimbi mpaka kufikia kumpoteza Yusuf alayhi salatu wasalam, bali mpaka kutaka kumuua Yusuf alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo ni kama akawapa udhuru, wa qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi ma ara mufaraqata, misioni nikae mbali na mwanangu huyu mdogo, napata huzuni. Na huenda hili neno likawa limewazidishia wale jamaa dhiki, sisi tuondoka hapa hauzuniki, lakini huyu akiondoka ndio yapata huzuni. Kisha wa akhafu an yakulahu dhibu, bimaana antum tudafiuna an anfusikum, nyi wakubwa mwaweza akija mbwa mwitu huko tagongwa akampiga naro akakimbia, mfano mna nguvu zenu ni wakubwa nyi, lakini huyu ni mtoto mdogo hawezi kujihami nafsi yake. Faqalu, wakamwambia baba yao huo udhuru sasa hatuutaki, yani kama kuziba. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun, wakasema ikiwa mbwa mwitu atamla na hali sisi ni kundi lenye nguvu kabisa, usba kundi lenye nguvu kabisa, basi bila shaka sisi tutakuwa ni wenye kupata hasara. Haiwezekani bwana. Ndugu yetu aliye na mbwa mwitu na sisi tuko, hilo haliwezekani. Ikawa washafunga sasa. Washafunga ule mlango kusema kuwa pengine ataliwa na mbwa mwitu ama nini. Basi pia hii hakuna. Akamtoa mtoto hivyo hivyo yani pamoja na kuwa yalla. Kumbe jamaa washapata hadi moja kwa moja, udhuru gani tutampa baba yetu tutakapomwacha Yusuf kule. Amewapa hal ya mushkila wao. Kwa hivyo wakishamtupa kisimani waji wajibu nini huku? Naqulu akalahu dhibu. Yale yale alikuwa akichelea baba, tutamwambia amediwa na mbwa mwitu. Antakunta takhafu min adh-dhib waqad akalahu adh-dhib, walikuwa muogopa ile mbwa mwitu, na huyo mbwa mwitu huyo ndio aliyemla. Kwa hivyo atasadikisha moja kwa moja. Wadhahabu bihi min al-ghadi, toka siku ya pili wakamchukua Yusuf wakaenda naye. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jub, basi walipomchukua na wakakubaliana wamtumbukize ndani ya kisima. Wa auhaina ilayhi, tulimfunulia Yusuf, latunabbiannahum biamrihim hadha wa hum la yash'urun, hapana shaka yote utakuja kuambia kwa jambo lao hili, utakuja waambia baadaye jambo hili unalokufanyia wewe, na wala hawa wao hawatakuwa ni wenye kukutambua, kutambui. Na hii ndio pale mwisho atakapowaambia, mwakumbuka mlimfanya nini Yusuf nyinyi mlipokuwa katika jahili, idh antum jahilun, utakuja kuwakumbusha waache. Kwa hivyo jamaa wakaenda naye kama vile walivyofikiana, wakamtupa ndani ya kisima. Fajaa li Yusuf wa aradu an yulquhu faqala ana akhukum kayfa tasna'una bi hadha, maneno kama haya niliendelea, mbona mwanifanyie mimi ndugu yenu mwanifanyie hivi? Qalu laysa alayka dhanbun, una dhanb, adh-dhanbu dhanbu abika, dhambi ni makosa ni ya nani? Ni ya baba yako. Baba yako si baba yenu? Si ni wewe baba mmoja? Wewe huna dhambi, lakini kwa vile si dhambi yako sisi tukutupa ndani ya kisima. Kisima gani? Allahu aalam. Kuna kisima watu watupia na video, hapa ndo ntupa Yusuf, kuna faida gani kama ni hapo si hapo? Ni kisima cha majengo, si ni cha guraya, kama ni cha wapi, ni cha kina nini? Kisima ni kisima tu, ni cha nyali, ni cha wapi? Allahu aalam. Sisi tumeambiwa kisima, hakuna umuhimu wote kwa sisi kujua kile kisima ni cha wapi, ni kipi. Almuhimu wakamtumbukiza ndani ya kisima. Walipotaka kumtupa ndani ya kisima, walikuwa werevu wa jamaa, si wajinga, werevu. Na mara nyingi wanaofanya mambo kama haya ni watu wafikiria, wapige hisabu za mbele. Wakamtoa kanzu yake, kabla an yulquhu fil jub, kabla ya kumtupa ndani ya kisima wakamvua kanzu yake, wakamweka ndani ya kisima bila ya kanzu. Thumma dhabahu taysan, kisha wakachinja mbuzi ama kondoo. Walattahu alqamisa biddam, kisha ile kanzu ile wakaipaka paka damu ya yule kondoo yule ama mbuzi, wakampaka damu. Waqalu hatta naqula li abina inna dhiba qad akalahu, taka tukirudi tumwambieni baba yetu mbwa mwitu amemla, lakini leo lazima tuchelewe nyumbani, tukijifanya tuaje mapema itaonekana tumepanga tuchelewe, kama mbe tulikuwa tumtafuta tumezunguka tukamkosa mpaka imfika sahii usiku, tumekata tamaa, basi tukapata nini? Hii nguo yake. Kumbe bwana ameliwa na mbwa mwitu, ashaliwa. Qala Allahu tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala sema, wajau abahum ishaan yabkun, wakaja kwa baba yao usiku kuwalia. Mamushu buka utamasihi yetu, unajua mamba hiyo kutafuna kuyalia na kuonea huruma, kuna kula tamu, lakini ndio hivyo, nitafanyaje mtamu wewe namna mamba iko hivyo. ya kutafuna huku yualia, kusema hivyo. Kwa hivyo yaitwa machozi ya mamba. Hebu fikiria baada ya kufanya hili kosa kubwa, kisha waje nyumbani na pengine wapandisha walia, walia kweli kweli, yabkun, usiku wankuja walia, kuna nini? Qalu ya abana, ewe baba yetu, inna dhahabna nastabiq, hakika tulikwenda kushindana sisi, tufanya mchezo tushindana. Watarakna Yusufa inda mataina, na tukamwacha Yusuf kwenye vitu vyetu atulindie mzigo wetu. Faakalahu dhibu, basi mbwa mwitu akaja akamla. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, na sisi twajua lakini wewe hutuamini sisi hata tungelikuwa tusema ukweli. Kwa hivyo tusema nini zaidi? Sema urongo. Hata tungelikuwa tukwambia ukweli wewe usingetuamini. Itakuja sasa tukudanganya, utatuamini. Nikisema hata ingelikuwa tusema ukweli sisi, wewe baba yetu hutuamini sisi. Washaruka wao kuwa hata waamini baba yao, hata kama wangesema ukweli. Anta daiman tattahimuna bil kadhib, wewe baba yetu ndio hivyo ulivyo bwana, kila siku utatuhumu sisi warongo. Anta la tusaddiqu ma naqulu, wewe huamini. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, wajaa'u ala qamisihi bidamin kadhib, wakaja na kanzu yake yenye damu ya uongo. Qalu turidu dalil, hadha huwa dalil, wataka tukuonyeshe ushahidi kuwa Yusuf ndio na mbwa mwitu. Ah, hii hapa kanzu, angalia, angalia kanzu yake, hii si kanzu ya Yusuf? Qala bala, ndio kanzu ya Yusuf. Qalu mulattakhun bidamihi akalahu dhi'b, imepakwa pakwa damu. Nasema ah, hii ni damu yake hii, andio na mbwa mwitu. Qala subhanallah, dhi'bun akala Yusuf, mbwa mwitu anamla Yusuf. Kisha akachukua kanzu yake akaipaka damu. Walam yushaqqiq alqamis, basi hata hakuipasua hiyo kanzu mbwa mwitu. Ah, ana huruma sana. Alimwambia pole pole mwanangu, kanzu weka kando mwanzo nikutafune vizuri. Kweli hiyo ingia akilini kweli, kanzu safi vile vile, hata ikuchanika kidogo hivi, ashaliwa. Ma arhama hadha dhi'b, ana huruma iliyoje mbwa mwitu huyo. Walisahau, Allah aliwasahulisha kupasua kanzu, ilikuwa wairarue rarue ile kanzu angalau ionekane nini. Lakini wallahi si hawa tu, kila anayefanya makosa mara nyingi husahau mahali, ikawa ni sababu yeye kushikwa. Kila anayefanya makosa, na hii chunguza katika makosa mengi, blanda ilikuwa ni ile tu pale, sema mwenyewe sema blanda ni ile tu, ungelikuwa pale. Lakini ni Allah hakuwafikishi wewe kwa sababu ya uovu wako, kuna kitu fulani pale. Wallahi hakuna katika ardhi jarima kamila, jamaa afanye uovu ambao umekamilika kila mahali, hakuna mtu anaweza kupata nafasi. Hakuna katika jambo lolote ovu linalofanywa, pana sehemu watu watapenya, watajua hapa kuna jambo limefanyika hapa chini, blanda imefanyika mahali fulani. Na nyinyi angalieni watu wote wale wanaozungumza historia yao zamani, sasa mimi nilifanya jambo fulani kidogo blanda, bwana nilifanya nini, nilisahau hii, tumia neno hilo blanda, fanya blanda, fanya makosa, hapa ndio nilipokosea. Fa kullu mujrimin la budda an yatruka shay'an yafdahu jarimatahu, kila mtu mwovu kuna kitu atakisahau kitamfedhesha ule uongo wake na uovu wake. Ajua anayejua na hajui yule asiyejua, lakini wale wenye kujua wajua. Sasa habari zishakuja hizo, na baba yao ashajua kuhama, bwana wamempangia ndugu yao, na hivi ndivyo walivyofanya. Allah subhanahu wa ta'ala asema qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, akasema bali nafsi zenu zimekushawishini kutenda kitendo, nafsi zenu zimekushawishini nyinyi kufanya hili jambo. Fa sabrun jamil, lakini subra ni kitu kizuri sana, ni njema. yeye alikuwa yuwajua haiwezekani ankufa kwa sababu atakuja kuwa mtume. Hili jambo alikuwa yuwalijua, kwa yuwajua Yusuf hajafa, na yuwajua hata kufa mpaka nini, ile ndoto aliyoyota itakuwa. Kwa hivyo akasema fasabrun jamil, subra ni kitu kizuri sana. Wallahu almusta'an ala ma tasifun, na Allah ndiye wa kuombwa msaada kwa haya mnayoyasimulia. Ajua wazi hawa jamaa wamesema uongo, hili alikuwa yajua. Na hapa yaonyesha subra kubwa aliyokuwa nayo Yaqub alayhi salatu wassalam, fa sabrun jamil, akasubiri juu ya msiba huu mkubwa uliompata. Si mchezo, wewe kama umezaa una mtoto waelewa hapa kuzungumzwa nini. Uje uambiwe tu iwe ni ukweli, sasa hivi uje uletee habari mtoto wako fulani bana mpatikana jambo fulani bana amefariki. Si jambo dogo kwa mzazi, nataka moyo mkubwa sana mpana kuweza kusubiri kwa hali kama hii. Na hapa kuna faida tuipata kuwa anna alhasad min usuli dhanb au min usuli dhunub, hasad ni miongoni mwa misingi ya madhambi. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, aslu dhunubi thalathatu asbab, asli ya madhambi ni mambo matatu: alhasad walkibr walhirs. Hasad na kibri na kuwa na pupa, hirs. Hakuna kilichomweka Iblis katika ile hali mbovu aliyokuwa nayo isipokuwa nini? Hasad. Hakuna kilichowafanya Mayahudi wakawa katika hali duni waliokuwa nayo isipokuwa nini? Hasadan min indi anfusihim, wakamhusudu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika al-kibr, Iblis kadhalika, kile kilichomtia katika dhambi kubwa ya kukataa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala nini? Kibr. Kilichomfanya Firaun aangamie nini? Kibr. Hirs ndio iliyomtoa Adam kutoka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usile katika umti, takujua umti. Kuna watu wanao, kuna mtu ukimwambia sasa hapa usikaribie, ndio kuna nini, kwani ile hirs ile itakuangusha katika makosa. Hii ni misingi ya makosa, na ukiangalia makosa yote yanayofanyika yatokamana na mambo haya matatu. Kwa mtu achunge sana jambo la hasad, ni jambo ovu sana, napelekea mpaka ndugu hawa kutaka kufanya nini, kutaka kumuua ndugu yao kwa sababu ya hasad waliokuwa nayo, jambo baya sana. Hii ni marhala ya kwanza ya maisha ya Yusuf alayhi salatu wassalam. Marhala ya kwanza tushamaliza. Insha Allah taala tukikutana tena biidhnillahi taala katika kikao kitakachokuja, tutaanza almarhala thania min hayati Yusuf alayhi salatu wassalam. Ashapita marhala ya kwanza, sasa baada ya kutupwa katika kisima, sasa maisha mengine yaanza. Marhala ya pili katika maisha yake yaanza hapa. Biidhnillahi taala tutaanza kuzungumzia katika kikao kitakachokuja, na kitafi bi hadha alqadr. Wallahu taala aalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum.